U Glibovcu, prigradskom naselju u opštini Smederevska Palanka sa oko 2300 stanovnika, 17. juna ove godine bila je velika svetkovina. Fudbalski klub Glavaš, koji je osnovan 2005. godine, u završenom prvenstvu Podunavske okružne lige izborio je drugo mesto na tabeli i stekao uslove da se kroz baraž utakmice plasira u zonu Dunav. Voljom žreba, u polufinalnom susretu, u goste im dolazi Šumadija iz Aranđelovca, koja je u bivšoj Jugoslaviji igrala drugu saveznu ligu Grupa Istok. Vremena su se promenila, kao i sva zbivanja na fudbalskoj sceni, kako u elitnim rangovima, tako i u nižim stepenima takmičenja. Da li je Glavaš iznenadio ili nadmašio očekivanja fudbalske javnosti, predstoji diskusije poznavalaca najvažnije sporedne stvari na svetu. U susretu sa Aranđelovčanima od samog početka ušli su agresivno i borbeno, sa željom da što pre steknu prednost. Prednost se dogodila u 15. minutu. Milanov se izborio za loptu i poslao je do Atackovića, koji je po zemlji sprovodio u donji levi ugao Jovetića. Veoma brzo su domaći igrači mogli da udvostruče prednost, ali je na visini zadatka bila odbrana Šumadije. Do odlaska na odmor, gosti su imali dve pogođene prečke. Prvo Veličković, a potom i Radenković. U nastavku, posle prvog napada, Šumadija je izjednačila preko Božovića, a potom je još jednom prečka spasila domaću ekipu. U 67. minutu Glavaš je ponovo došao u prednost. Posle akcije po levoj strani, lopta je ponovo stigla do Atackovića, koji još jednom trese mrežu Jovetića. 5 minuta pre kraja regularnog dela susreta, Aranđelovčani su ponovo izjednačili rezultat. Bio je to neodbranjiv šut sa oko 20 metara. Po propozicijama takmičenja, ako se susret u regularnom toku završi bez pobednika, igraju se produžeci, 2 puta po 15 minuta. Posle 3 minuta produžetka, gosti su iz slobodnog udarca postigli gol i stekli minimalnu prednost, koja je trajala samo 4 minuta. U napad je krenuo štoper Maričić, uputio šut sa ivice 16-terca, golman je loše intervenisao i lopta se našla iza njegovih leđa. U drugom produžetku, prvo su gosti preko Veličkovića imali idealnu priliku da ponovo dođu u prednost, a kod domaćih Damjanović, koji je sam prošao i šutirao u spoljni deo mreže. Usledilo je izvođenje penala. Domaći igrači su realizovali svih 6, a kod gostiju udarac Simonovića zaustavio je mladi golman Marjanović. Finale baraža igra se u nedelju, 21. juna, kada u Glibovac dolazi Vojvoda Milenko iz Kličevca, koji je na svom terenu savladao Karađorđa iz Topole sa 2:1. Susret se igra od 17 časova.